Esan erran irratian egunero kantuz. Egunon guztioi, gaur ostirala, azararen 29a eta ostiralero ginen dugun egunero kantuz saio berezionen atal berri bat dugu. Esan erran irratian 107.9an. Goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue eta gainera ordu bat erdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera izanen duzu eta noiznahi amezti.eus webgunean. Ostiraleko egunero kantuz, saio berezia dugu gaurkoa, asteburuaren atarian, gaurkotasunera hain lotua ez dagoen irratsaioa, agendari errepasoa eginen diogu saioaren bukaeran, baina aurretik erritmo lasaiago batean, gure ingurukoak, gure bizilagunak, hobeto ezagutzeko beta hartuko dugu, eta haien bizitzako abestien bitartez eginen dugu hori. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Nekane Garmendia Mujika.
Zoa, ai, zoa, zoa, wa. Zoa, ai, zoa, zoa, wa.
Nekane Garmendia Mujika 1943an jaio zen Ordizian eta Gelbentzun bizi da orain Odietan, baina leku batetik bestera izan da Nekane 19 urterekin Donostiara joan zenetik. Bretxako arraindegian egiten zuen lan bertan eta han ezagutu zituen Juan Mari Arzak, Carlos Arginano, Hilario Arbelaitz eta Martin Berasategi sukaldari ospetsuak. Arraindegi horretan erostein baitzuden bere jatetxetan eskaintzen zuten arraina. Ama ere izan da Nekane Garmendia eta seme alabekin batera eskola publikoaren alde gogor borrokatu du. Adibide gisa, urrengo pasadizoa. Donostiako udaletxean, batzararetoan, itxialdia egin zuten behin eskola publikoan komedorea jartzeko eskatuz. Nafarroara 38 urte zituela etorri zen eta 11 herritan bizi izan da. Dei Kastelun, lehenengo, gero Legarian, Garesen, Eritze izan, Zilbetin eta bukatzeko Gelbentzun 11 urte daramatza gurean. Duela 11 urte ere gaixotasun kroniko baten ondorioz lan egiteko desgaitasuna eman zioten, baina ez da geldirik izan, eh? Urte askotan bazterturik utzi zuena egiten hasi baitzen orduan. Aurretik hainbat lanetan aritu da, baina gustokoena Nabarreriako kalean dagoen taberna okindegian. Aldi berean ere reikian, runasen eta tarotean formakuntza du. Ultzamaku daletxean ere egonda, jakin berri dugu. Kaixo, Nekane, zer moduz?
Ongi, ongi.
Errepaso polita, ez? Zure bizitzatik, bai. Orain kantaz-kanta sartuko gara pixkatxo bat gehiago uzten baldin badiguzu. Eta, bueno, ekarri dizkiguzu 9 kanta. Zaila izan da, aukeratzea?
Hasieran bai, gero adibidez, kenduin behar izan ditut batzuk, eta zeren gero ja ez nekien oso ondo nola aukeratu.
Ba, joan nengara poliki-poliki, lehenengo kantarekin, garazi jarriko digu, eta kontatuko digu zuzarek hartzen dizun burura.
Nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes al...
Bueno, angelitos negros da, ¿eh? Es de okerrez banago, Antonio Machinena, zergatik aukeratu duzu hau lehenengoa?
Bai, ni aurra nintzenean, nire aizpa zarrenak beti josten ibiltzen zan, sastreri baterako, eta bueno, arropa pila konpontzen, eta horrela. Orduan, beti abesten egoten zan, abesti hau egunero abesten zuen. Mm-hmm. Besta batzuk ere bai, mexikanak, eta horrela, baina hau zan, berezia eguneroko abestia. Mm-hmm. Eta orduan, geratu zizaidan oso-oso grabaturik abesti hau.
Mm-hmm. Zure aurtzarora eramaten zaio, bera?
Bai, bai, aurtzarora, bai.
Hor dizin, pasatu zenuen aurtzaroa?
Bai.
Nolakoa zen garaiura hor dizin?
Bueno, ni izan nintzen, nola zen ide pila ginen, eta ni zortzigarrena, eta mutil asko zeuden nire zen iden artean. Ba, beti mutilakin jolasten, eta auzoan ere jesten nintzen, eta ia beti mutilakin jolasten nuen gehiago. Mm-hmm. Neskekin, baina gehiago. Eta gero, pues, zan, klaro, mutilakin nen bilela, pues, baita ere, mutila bezala jolasten zuten, eta askotan negarrez etxea, hone jona, beste jona. Baina berriro jarraitzen nuen jolasten horrela. Eta, bueno, niretzat haurtzaro ona.
Zoriontzua.
Bai, ni oroimen ona ditut haurtzarokoak.
Eskola maite zenuen, atxegin zenuen bai, eskolara joatea?
Bai, oso gustora joaten nintzen. Hori ere, arraro xamarra zan nire lagun artean, baina bai, pozi joaten nintzen, bai.
Ikasle fine zinen edo pozi joaten zinen, neoten zinelako esan dozo bezala launekin, eta...
Ez, nik uste tere fina nintzela, bai. Ordun bai.
Nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas.
Zortzigarrena zinela esan duzu, hau zure aizpari goratzen dizu, ez dakit nolakoa izango zen hori, zeren zortzigarrena izan da, bueno, izango zen alde desente, ez? Lehenengoa eta zortzigarrenaren artean, adinaren alde handia zegoen, edo...
Bai, bueno, alata ere nahiko jarraiak izan ginen guztiok, orduan, bueno, badik zegoen, baina ez hainbestekoa. Bai, adibidez nire aizpa zarrena ni baino 10 urte gehiago zituen. Baina beste bi mutil zarrago zeuden, Bera zen hirugarrena. Baina beti, claro, neska bezala zarrena bera zen, ez? Eta 10 urte nirekin, etzen hainbeste, baina
Bai, bai, pizkatxo bat agian nabarituko zen, garai hartan hainbeste seme alabekin ere pentsatzen dute anai aizpa zaharrak lagunduko zutela etxean, ez? Gurasoei ume txikiak ordenean izateko.
Bai, nire aizpa zaharrena bereziki.
Bereziki.
Arei tokatu zizaino guztia, bai. Egiten amarena, egiten aizparena, arrebarena.
Dena.
Bai.
Bueno, guazen pixkanak abigarren kantara?
Hori da. Oskorri eta ikusi mendizaleak zeinek ez du hau kantatu, ez? Afariren batean Euskal Herrian.
Bai, bai.
Zer gogoratzen dizu edo, zer ekartzen dizu burura?
Bai, ba, bueno, 15 urtekin gutxo grabera edo beste lagun bat eta ni ordizikoak hasi ginen mendira joaten. Bera, bazun beste talde bat Tolosan joaten zela beraiekin eta horrela. Eta gure taldean sartu zanen ordizian, pues, esan zigun lagunai eta ni nahi non. Ni nahiago non mendian ibili esan herrian egotea baino igandetan.
Mm-hmm.
Eta orduan mendia joaten ginen eta askotan abesten gendun abestia. O, bai, bai autobusan adibidez askotan ordizitik larraitza juten ginen autobusan, gero txindokia edo alotzaldea eta igaratzaldea juteko. Eta orduan autobusan bete.
Mm-hmm.
Eta Tolosa joaten baginean ere, pues gero Tolosako kuadriakin ere zen abesti bat askotan.
Mm-hmm.
Abesten gendula bai. Eta orduan guatzen dite bola darta bai.
Mm-hmm. Txindoki aipatu duzu, pentsatu txindoki askotan igoko zenuela, ez dakitzen mendi gehiago igo dituzun edo?
Bueno, a ber, oso, osea, hola igotzeko tan asko eta ere ez, zain igandea pasatzea.
Aitzaki ezen mendi, ez?
Eh?
Aitzaki ezela mendi lagunekin joateko.
Hori da, bai, bai. Txindokire askotan zeren hori genduken gertuena, nire txete gaina txindoki beti izan da niretzat, hori ez dakit ez.
Bai.
Erreferentea undi bat, ez nire herrikoa eta nire baiarakoangoa, ez?
Mhm.
Eta, bueno, askotan joten ginen txindokiko bidea, baina gero ja goraka jarraitu beharren alotza harten gendun zara lauago eta igaratzaino, San Miguelaino ere iristen ginen. Gero igual uarte jetxitan tren hartuta etxea itzuli. Hor asko, eta gero, pues bai, ja Tolosati, pues Herniora joaten ginen baita ere, Uzturrea, en fin. Eta askotan, askoz gutxiago, baina eguna pasatzea mendian. Zan...
Eta erromerik eta lakoak izaten ziren garai hartan edo...
Bai, baina gu la erromerita eta...
Ez gehiagi.
Gutxi.
Zuen airera...
Gure.
Eta igandetan mendira, larun batean parranda egin ondoren edo etzara oso parrandazalea izan?
Bai, izan bai.
Itziarrei asko gustatzen zaio galdera hau, eh?
Aizu, da? garrantzitsua bizitzen.
Arrazoi guztia duzu. Bai, baina, bueno, bere garaian ere, parrandeiteko ere, bueno, gurasoek ez ziren bat ere.
Zaila guazen negoziazioa, eh?
Zaila zen. Noiz behinka egiten genden, baina gutxitan, orduan pues oso errezazan goizago jekitzea, mendira joateko.
Eta hor ere ez, otartekoa hartu, albian gero zerrezatxo bat edo, eta...
Bai, hori bai, eta gero bai, eta eramaten gendun gure orduan fiambrera ziren, taperrak ez. Bai, hori, bai, aragikin, tomatekin, bai. Ama prestatuta gaina askotan.
Ongi.
Bai, hori bai. Hori oso ondo egiten gendun. Amaikatakoak eta bai.
Hori da, mendira joateko aitzaki polita ere.
Obena, bai. Eta garrasi batzu botatzeko la barneti pixkat baldimatzen den, bols hori, arazon batekin hori botatzen zendun kriston garrasi eta lasaitu.
Bueno, guazen oroitzapen honekin urrengo kantara.
Osongi.
Bat gera, lau bat, iru bozazpi. Zen bat gera, lau bat, iru bozazpi. Zer egin degu bezerrez, zer egiten degu alkar jo. Zer egingo degu alkarri, zer egingo degu alkarri, gure asmoak esperantza. Katasuna, justizia, bakea, egia, maitasuna, mitoa, kitzutzak. Zen bat gera, lau bat, iru bozazpi.
Euskal Herrian jarraitzen dugu Benito Lertxundirekin. Zenbat gera? Zergatik hau?
Ba, hau begira, guatzen naiz, Exdoc amairu bihurtu zenean eta hori dena, bolada bat egon zan, bueno, pues, deno genden, beraiekin, Xabier Lete, Lurde Sirion, bueno, guztiekin, eta egin zan, larraitzen egin zan, akelarre deitu zioten, bueno, egunkarik eta izan zan, bueno, kristo, eta netzan deus gertatu, zeren nian izan nitzen.
Netzen akelarreik egon.
Ez, gero, bai, baina gero guraso guztie zigortu ziguten, zeren, mediotan azaldu zen informazio egin. Eta gehiena izan zan, bai, gaba pasagendun kontzertu baten, oso giro ona, claro, bai, eraman gendun, bola dartan, pues, alkoholen botillak, bai, ibili zien, eta zigarrok, eta, bueno, pues, eske oso gaztea.
Claro, eta gara hiartan izan entzen ondiko oso debekatu eguzioi, ez?
Bai, eta adibidez, nola hotza egiten zuen gaina, pues, eraman gendun mantak eta, claro, noiz, neska bakarrik ez mutilak ere sartzen ziren mantazpian, baina, arropa guztiz, osea. Eta, bueno, gero izan zan, Elizak eta dena, bueno, hortik azaldu zuten, akelarrea izan zela, ez da izer da, bueno, nik uste ikusi zutela, sorginak, akerrak eta guzti haiek. Guk ez gendun deus ikusi.
Ba, ez dakit nola, baina ikusteko itxure toki askotan ikusten ditue, bai, sorginak eta akerrak.
Ba, hori izan zan, eta hor duen abesti hau, pues, jo, hori dena...
Bai, garai haietan ez kontatzen zigun ere Garaziri eta bioi itsason Martinak Ansorenak kontatu zigun hori, ez? Itsason adibidez apaiza egoten zela herriaren sarreran ez dakit, ez, vigilatzen, ja, mundu guztia etxera joaten zela, eta itzultzen zela herrira, eta benga, mutiak alde batetik, neskak bestetik, ozan, pentsatzut garai hartan, ez, festa bat egitea orain normal ikusten dugun zerbait, garai hartan izango zela, akelarrea, bai.
Bai, 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 izan zan, baina eski izan zan gaina, eskandalo bat, eta etzan. Etzan izan. Mm-hmm. Bueno, bintzat guri etzi zaigun iruditu, etzan izan. Pues igual bai atera ginen pixkat normaleti, baina ez, ez horrelako, osea, eske deno geratu ginen gaina, eta gero guraso zigortze. Informazio haiekin, zigortu bat zegoen.
Ai, ama. Ongi, ongi. Guazen urrengo kantara?
Bale, itziar, gaur orduan zua izan arbitro.
Ez dakit, ez dakit, zuzuk esan, eh?
Bai, guazen urrengora.
Bueno, Leonard Cohenen ahots garrabe hori. Orain Euskal Herritik atera gara, zergatik Leonard Cohen?
Leonard Cohen nire bizitzan bolada askotan etorri zaitez. Orokorren maitemindua egon naizenean eta baita ere beste momentu batzuk ez maitemindua, baina nola egon nahia nire barnekin, pixkoat, ahotsa eske da os bat, buf. Oso niretzat, nik esaten dut ahotsa daudelak enamoran, ez? Eta hau da bat.
Bai, bai.
Engantzatzen duna, ez?
Entzutea bakarrik da, buf.
Bai, bai, bai.
Imate zaitu kriston pakea, gainez dakit.
Lehen akelarretaz hitz egiten genuen, ez? Eskandaloietaz, eta 19 urterekin Donostira joan zinen, behar bada Donostin, bueno, azalduko diguzu zergatik joan zinen Donostira, hor askatasun gehiago izan zenuen, ja pixkate nagusiago zinen, eta zure kabuz joan zinen Donostira, edo familiarekin?
Ez, nire kabuz, ni nahi nun ja independiente gisa bizi. Orduan, bueno, pues, nire borrokak izan itun etxean, horrela juteko bizizatea. Esaten zuten, etxetik juten zirela, ezkonduta. Orduan, pues, ni ez nuen nahi horrela joan. Eta, bueno, kostatzi zaidan, baina azkenean gurasoek onartu zuten. Senide baino gehiago. Azkenean gurasoek, bai. Eta aiz bat esan zin aitak, ez naiz behin eraztuko. Ja, bi hiru hilabete pasatan Donostin, etxea joaten nintzenen aste burutan, eta santzin, bakizu zein duten errugeiena zure senide zarrenak. Ez gaituelako begiak ireki. Zeren nire garaian aiten zin aitak. Bakar, emakuma joten zian, edo eskonduak, edo monjak, edo etxe baten zerbitzea, edo bizitza txarra ematean. Orduan, ez ziren juten zu joan zean bezala, hori zure zen ide dut erroa.
Bueno, bintzat nola bat eskertzen zizuen, orduan begik irik izan,
bai.
Eh?
Bai, bai, eta horrek, bai. Beti horrekin geratu nintzen, bai.
Eta independizatu zinen Donostin eta lanean hasi zinen?
Bai, ja lanekin joan nintzen, ja lana aurkituta joan nintzen, eta joan nintzen pixu konpartitu batea, noski. Orduan, bueno, nire gelan orain daingo neska batekin, ja ezagut beste lagun batzun bidez, eta, bueno, estudiatzen eta ja borrokan ere, ja zuzenago. Etxean beti, ez joan, ez durrez, ez... Ja, Donostin, pues, ez nirtxun gura zuekan da menen. Eta ja, borrokan hasi nintzen, bai.
Zertan, zein zen zure borroka?
Bueno, pues nire borroka zan gehiena langileena. Langileena gehiena, soziala gehiena zen, bai.
Osongita nolakoak ziren hango garai hartako borrokak ziren orain gazteak garen bai bai hori zaman dizun
oso gogorrak zeren beti Otabila guztiak ilegalak ziren ibili behar gendun banatzen etxean izaten beti arrisku horrekin gero kalean beti oso gogorra zen beti karrera beti pelotazok disparo batzuk ere noizbeinka gogorra.
Bai.
Baina latarean egon behar gendu.
Etzen uten beldurrik, o bai, baina...
Beldurra, bai. Beldurra, noski. Baina, a ber, beldurrakin, beldurrak uste mazaitu zu dominatzen, orduan ez ara moitzen. Eta moitu inbehar zan. Orduan, pues, ja, beldurra izan ez ere, bai.
Ikasi zinuen beldurrekin bizitzen eta aurrera eramaten.
Bai, hori da. Eta, bueno, gogorrena izan zan boladartan, nire aldamenen zijon mutiko bat pankarta ematen, manifestazio baten, azeratik polizi bat paisano zegoena, hiltzun disparo batez eta ero. Hora izan zen Mirakruz kalean grozen, oso gogorra izan zen hori bai. Ikustea horrez, bera itokatu zitzaion, ni ondoan nengoen berdin izango zen, obestei. Bai, baina lata ere jarraitu in behar gendun.
Bueno, bagoazen pixkanak aurrengo kantara.
De mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante.
Bueno, está aquí Tego América, Latinoamérica, Aranzgoaz, honekin, Zamba de mi esperanza, nor da?
Bai, hau izan zen, ni Donostira joan aurretik, Bartzelona jo nintzen, opor batzu pasatzea, lagun batzukin eta han neukan lagun bat anarkista zan bera eta gitarrakin ibiltzen zan eta abesti hau egiten zen eta gustatzen zizaidan neri pila eta gaina geratu zan oso barne. Eta bueno, gero urte asko ondoren Facebooken bidez arrekuperatu dut mutilo horren
kontaktua
berriro, bueno, eta bueno, jarraitzen do bere borrokanan, jarraitzen do a Bartzelonan, berdin, bai, izan da oso polita berriro, bai, elkar...
Hainbeste urte ondoren, ez?
Hainbeste urte ondoren, eta bueno, jarraitzen dugula pentsaera berdin.
Hainbeste ez diela aldatu, ez? Fondoan.
Ez, eta orduan, pues, ba hori, berriro goatu, bera ataz pentsatzen eta bolada hartan pentsatzen goatzen naiz beti abesti honekin.
Jorge Cafrune da, bera.
Jorge Cafrune.
Eta lagun hau Facebook bitartez kasualitatez aurkitu zenuen edo?
Ez, beste lagun batzun bidez. Bueno, pues azaldu ziela lagun horiek ere urte askotan ikusi gabe eta bueno, etorri zien hemendik Elgorriagara, oporreta balneariora eta deitu ziaten aizunekan egon behar zara hortik aberri ikusten gean elkar eta ordun da sanien aizue etapako eta bai, pues da, eta bueno, orduan horrela eta bai.
Lehen aipatzen zenuen ez Donostin bereziki borrokan hasi zinela, orain aipatzen duzu lagun anarkista hau. Ez dakit noiz hasi zinen nola konprometitzen borrokan agian bai Donostin gehiago, baina aurretik hasiko zinen, ez? Hausnarketak egiten eta gauzak aldatu nahi zenituela. Etxetik etorri zitzaizun lagunen bidez edo zure
etxetik. A ber, gure etxen, claro, Burgoseko epaiketak izan ziren ni 15 urte nitula. Eta orduan ja gure etxen entzuten zan Radio Paris ustez dela, baina hola erdi izkutun eta entzuten gendun, ez? Eta orduan herrira etorri ziren polizi berria, zeren orain Guardia Zibileko kuartela zegoen, baina Guardia Zibilaiek ezagutzen gendun beti danik, ez? Baina hasi ziren berriak eta Guardia Zibiloiek gure gurasoei abisatzen zieten mesede zure seme alabak ez dezala kalera atera, hauek animaik ez dute. Animaik ez dute, ez dakizue zer egiten duten ekartzen duten jende atxilotua. Guardia Zibila haiek, goatzen naiz. Eta ordun, bai, ordun etxean gendela, pues ni irteten nitzen etxeko zapatilakin nire ama pentsatzeko bakarrik auzoan geratuko nintzela. Eta ordun ateratzen nitzen, harrira igotzen nitzen plazara eta hango jendekin, pues bai, ama bosturtekin ja, bai, Burgoseko epaiketakin ja, zin nintzen pixkoat. Baina bai, etxen beti entzuten zendun zerbait, igual hain... Hain borrokalariak ez ziren, baina bai, beti.
Giro hori bat zegoela.
Giroa bai.
Ba, guazen urrengo kantakin, aurrekoakin harreman aukiko da segurazki honek.
Hau ere kompromiso politikoa. Bai.
Nosotros siempre fuimos los chilenos muy aptos para escuchar las canciones de Argentina, de nuestros hermanos argentinos. Pero uno de ellos, bueno, era especial. Del poeta y cantor Atahualpa Yupanqui. Preguntitas sobre Dios. Pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo pregunté yo, padre, ¿dónde está Dios? Al tiempo pregunté yo, padre, ¿dónde está Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni confesión, sudor de sangre minera.
Bueno, chilera Juan Gara, Víctor Jara. Hemen Silvio Rodríguez agertu zaigu behin baino gehiagotan. Víctor Jara lehenengo aldia da egunero kantu zen agertzen dela, eta zuretako zer da?
Begira, abesti hau ere askotan abesten gendun, adibidez, bueno, pues agian ni bueno, ez zitu nauten la religión, nire amazan oso beata, en fin, ez? Eta, bueno, pues hau pixkat zan aurka egiteko, pues hori erlijioa esaten zigun guztiei. Eta Atahualpa Yupanqui jarri behar nizuen, baina Víctor Jara jarri dut orain Txilen ari den egoerakin, pues egokiago iruditu zaite Víctor Jara abestea. Mm-hmm. Pixkat lotzeko, ez, bilak.
Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto cuando estoy libre y cuando estoy en prisión. Siento la voz del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra.
Chile aipatzen duzu, lehen esaten zenuen bezala, oraindik baduzu, ez, konpromiso hori eta kezkatzen zaitu, ez? Bueno, arazo sozialak edo...
Bai, noski, hori beti, eske ni pentsatzen dut gauzak ez direla aldatu hori aztuta egitzeko. Mm-hmm. Ez bakarrik ez dira aldatu, baizik ere berreskuratzen ari dira hainbat
bai,
konfliktoak eta hainbat gauza, orduan barnean beti duzu, bos hori orain Bolivian ere segertatzen ari den, mm-hmm, Kolombian ere, baina hori, ez pixkoat beti, mm-hmm, bai, hori ezin da aztu.
Ezin da borrokari utzi, ez?
Ez, borrokari gabe ez dago deus.
Mm-hmm. Joango pixkanak aurrengora, usteot Ego Ameriketan gelditzen gala, baina aldatzeula estiloz eta beslaritz.
Tú, que me dejabas, yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente, hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, la primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé. esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver. Me estás oyendo, inútil, bueno para nada, pa' puras vergüenzas.
Hemen gaude irurak irrifarre batekin. Pakita, la del barrio entzuten, bueno, emakumea hotxa orain.
Bai, 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 eske nahi iruditzen zait emakume honek, ni berandu ezagutu nuen, emakume hau. Baina ezagutu nuen eskero konturatu nintzen zela erreferente bat emakumaren alde. Eta, bueno, ikusten on, bere modura, baina nahi gustatzen zait pillo, osea, nola azaltzen ditun gaiak, ez? Eta beti emakuma, desde luego, oso ondo uzten du.
Kaina sartzen, ez? Bai, bai, bai. Amorrutik ere bai, eh?
Bai, bai, baina, bueno, nahi gustatzen zait pila. Nahi emakuma ezagutu non, dela, pues adibidez ez dakit, amaika urte, oiz, amaika ez barkatu, amabost, 18 urte gutxi gora bera, nire lagun bat Mexiko joan zan hilabete pasatzea, eta itzuli zanean, esan zin nekanea gustatuko zaizu, zere bat ekarri zin, eta karri zin, eta, bueno, hau, abesti hau, eta gero besta bat, al cuarto vaso de vino ere, bueno, gehiago ditu, baina, no, jolin, bai, hau oso erreferente hona da, emakumak pixkatere, bai, gure ze hartzeko gustatzen zait pila.
Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver.
Aizuta, Donostia aipatu dugu, hor borroka nabarmendu duzu gehien bat, baina bertan lan egiten zenuen arraindegi batean, eta, bueno, sukaldari famatuak ezagutu zenituen.
Bai, bai, bueno, han bretxan zeuden postu asko arrandegikoak, ez? Ni desberdinetan lan egin nuen, baina azken urtetan lan egin nuen postu baten, pues sukaldari ospetsu hauek, han erosten zutena arraina. Orduan askotan beraie joaten ziren erostea, begiratzea, eta orduan, pues bai, pues han ezagutu nitun, eta, bueno, pues oso ongi, gero bere jatetxera joaten ginenean ere eramatea arraina, beraiekin sukaldean amaikatako egiten, eta gotin, oso jatorrak.
Gertukoak ziren orduan, ematen
bai,
du naiz eta
bai, bai.
Fama handikoak izan.
Bai, 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 nahiko gertukoak. Adibidez, Juan Mari niretzat hobena.
Ah, bai, eh?
Gertuna. Bai, 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 Juan Mari oso oso jatorra, baina oso jatorra. A ber, bestek ere, baina Juan Mari bereziki... oso jatorra, oso hurbila, oso gainera nik ezagutzen nuen zeren bizi laguna izan nintzen jatetxekoa ere bolada bat. Telefona ez gendukela etxean, eta joaten ginen bere jatetxera atzetik zeukan berdeoitako telefono txampona botatzekoak, eta joaten ginen, egoten ginen berarekin izketan, ateratzen zigun pintxoak, beste laguna eta nahi. Eta gero ezagotu non arrandegian gehiago.
Kuriosoa, kuriosoa, bai.
Bagoaz urrengo kantara, bai. Ere usteot Mexikon gelditzen gala.
Ba, Mexiko.
Llego en la flecha roja, esa muchacha. Vivi también.
beste emakume bat, Mexikon gelditu gara, beste emakume bat. Nola ikusten duzu orain emakumearen egoera, borroka feminista, nola ikusten duzu zuk zure ikuspuntutik, ez?
Bueno, ikusten dut, benetan orain ari gerala pausa handiak ematen. Mm-hmm. Gaina denbora gutxitik ona, eh? Mm-hmm. Nik uste dut urte askotan egon direla pauso, baina ez zirela behintzat nabaritzen nola. Mm-hmm. Orain bai, orain egia da, ari garala abantaila handiak egiten, eta nik uste gehiena dela gaudela oso ziur. Mm-hmm. Zertaz ari garen eta zer nahi dugun lortu. Mm-hmm. Eta ziurtasun hori egiten do, pues baita ere aurrera pausua hundigo kematea. Mm-hmm. Eta bai, nabaritzen da desente, bai, ni gustora nago. Mm-hmm. Bai. Naiz eta asko behar oraindik.
Mm-hmm. Oso ongi. Mm-hmm. Bai, gainera ez, bateratuak gaude, ez guztiak norabide horretan, eta
hori da,
orain
hori
bai da. Ikusten duzu aldaketa etorri daitekela.
Bai, 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 bai. Mm-hmm.
Oso ongi.
Nik uste borroka oso ondo bideratua dagoela orain.
Eta Mexikotik Euskal Herrira bueltatuko gara. Mm-hmm.
Amaren bularra, aurraren janari, aurraren egarra, beti unkigarri. Baratzonen erdian, oseak nagoni, zure bular lastanen, antxizta egarri. Zure bular politak, zerrien josta inu, edertasuna kontuz, borderik behar du. Zaude isilik aurra, ez egin egarrik, munduak ez dueta, malkoen beharrik. Haunditzen zeranean, ikusiko duzu, isilik egoteak, zenbat balio du. Jarrai zure bidetik, hobeda horrela, gauza denen gainetik, haizea bezela.
Zaude isilik aurra, ez egin igarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean, ikusiko duzu, isilik egoteak, zenbat balioten. Segi zure bidetik, hobeda horrela, gauza denen gainetik, haizea bezala.
Xavier Lete, amaren bularra, zuere ama izan zara. Nafarroan zen den ja ama izan zinenean, edo
bai,
umeekin etorri zinen?
Bai, oso gazte izan zen ama. Mm-hmm. Hoeta irurtekin eta hoeta bostekin ja bejarrana.
Mm-hmm.
Orduan bai, Nafarra etorri nintzenen ja aurrak nirekin zetotzen, bai, mm-hmm. Ja.
Dikastillora etorri zinen.
Bai. Dikastillora bai etorri ginen bai.
Hori lehenengo geltokia izan zen?
Lehenengoa, Nafarron lehenengoa bai.
Eta uste dut nahiko txokea izan zela, ez? Aldaketan abaritu zenuela Gipuzkoatik Dikastillora joan
bai,
zenen.
Bai, izan zen haundia, zeren ni pentsatzen nuen Lizarra gertuntzegoela gainera Dikastillo eta euskaldu nago izango tezen, baina topatu ginen euskeraz hitzeiteagatik eta izan gendula beto batzuk eta bueno, batzutan arpegi osonak ere ez, eta bueno, bai, hor izan zen pixkat gogor, neri labaska esaten ziaten pixkatola, ez da egitez.
Despektiboki, ez?
Bai, eta, bueno, beste aldetik jendea bai naizon, osea, iten zizuen nola harrera ona, ez da izer, baina gero ja euskarakin zan, mesedez arderaz egin, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, orduan, bai, neska bat bakarrik hitz egiten zuen nire semen nadinekoa euskeraz, eta arekin harremanetan hasi zen, eta ez zuten oso ondo onartu herriko bere lagunek, ez? Ez zuten onartzen, eta nire sema bastartu zuten. Mm-hmm. Neska ez herrikoa zelako, baina nire semei bai bastartu zuten euskera zitzen zuzlako neskekin. Mm-hmm.
Eta horre ere borrokan, ez? Orduan.
Bai, bai, horre ere borrokan, ni noski hori ezin nuen onartu, osea, nire zeme bastertzea eta zergatik eta euskeran gatik, ez? Orduan, bai, horre ere borrokatu behar izan non jendekin, eta bueno, pues, jende batzuk onartzen zuten, beste batzuk ez, baina gero beste esperientzi oso polita ere izan nuen, herri bertan. Gazte jendek eskatu ziaten ni euskeraz erakustea beraiei. Mm-hmm. Ta ni naiz eta euskalduntzarra izan ez euki ikastarok emateko gaitasunik, baina bueno, Lizarrako batzuk erakutsi ziaten eta materiala eman ziaten, eta orduan pues eiten genduen euskara eta gazte jende hoi oso gustora zegoen orduan bere aion amonak, ez zuten hori onartzen, baina ja ke haiek antzeuden, ordun ja ni ere pues ongi etorrigoa nintzen, ez?
Bueno, eta zure aletxoa jarri zinula baita ere ordun ingurua aitan ere euskeran alde, ez? Eta euskeran
bai, 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 bai. Eta bai, izan zen bolada bat oso polita. Gazte jendekin eta bai.
Eta gure eskualde honetara, Odietara iritsi zinen duela 11 urte.
Bai, 11 urten goitu, bai.
Eta nolatan?
Bueno, ni ja banandu nintzen, eta banandu nintzenean erabaki nuen aldatzea lekuz, eta ona etorri nintzen, kasualidadez, osea, etzan gauza bat aukeratu nuen, baizik ere etxe bizitza bai, ikusi nuen, eta gustokoa, eta orduan etorri nintzen... Inor ezagutu gabe zonalden, baina oso gustora nago bai, harrezkero.
Ongi jaso zintuzten. Hemen, ongi jaso zintuzten, ongi hartu
bai,
zintuztela.
Bai, bai, ezaguren bat bazegoen, nik ez nekien gelbentzukoa zenik, eta ordu nare enteratu zanen ni etorri nintzenen pentsatu zuen, ni nintzela ordu. Ura etorri zan, bere amakin ongi etorria ematea, eta bueno, pixka torrela hasi nintzen harremanekin, bai.
Gelbentzun gaudela guazen azkeneko kanta entzutera?
Venga.
Mendian gora aritza, hauntzak aizean dabiltza, itxasoaren harimak dakar urganean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usten zen ez pasaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, usten zen ez pasaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza.
Imanol, aukeratu duzu elkarrizketa izteko, zergatik?
Bueno, ni Imanol pila gustatzen zait, baita ere gertatzen zait, bere abotsa ere dela izugarrizko abotsa, bueno, zen. Eta ni nire bizitza, zera, bolada askotan Imanol izan detola etxean entzuteko eta gogo handik ni bakarrik egoteko entzuten. Eta gero izan on Donostiko azken boladan bizilagun bezala ere gainera. Bai, gero ja bera joan zen eta baina bai, eta orduan topatzen ginen askotan auzoan eta oso gizon jatorra, oso gizon hurbila eta gero hori bere abotsa beti niretzat ahotsa da oso garrantzitsua niretzat.
Gero, hueltatu ze lehen ondu gaizketan hemen zinegotziere izan zinen bere garaien, Ultzaman, eta gaur egun uste dut baita ere tarotan muntza biltzela, reiki, bizkoa eta zaldu, labur, zeia den bukatzen zaio.
Bai, bueno, orain aspaldiontan, bai, pues, sartu naiz ja peto-peto, pues reiki egiten, runak ere ikasi nuen egiten, taroten formakuntza gehiago hartu nuen, aspalditek erabiltzen nuen, eta orain, pues hori, ikastarok eta batzuk ematen ditu taroteko, kontsulta batzuk ere, eta horrela, hor nago sartuta, eta, bueno, oso gustora.
Eta esaten zen igunez, bueno, guk esaten genuen, ez ezaguna den mundu bat dela guretzako, eta zuk esaten zenuen gainera, ba, nahiko, ez, jendeak ez duela ikusten benetan zer den tarota, ez?
Claro.
Desitxuratua dagoela.
Bai, oso. Mm-hmm. Oso, eta, bueno, bai, oren jendea pixkatai da, gehiago enteratzen, baina orain dekan dauka oso fama txarra, pues ikusi duguna telebistan eta irratitan askotan ere zer esaten duten, osea, tarota ez da hori, tarota da tresna bat nahiko ondo pues, de autoconocimiento, ez? Eta, bueno, nik ikusten dut oso interesgarria gauza pilatarako gainea. Naiz eta jende pixkatola beldurra izan, baina gero ja ezagutzen duenen gehiago eta adibidez ikaslek egoten direnak oso pozi daude.
Aizuta, ja bukatzeko, gelbentzuna 11 urte, Nafarroan bizi izan zaren herri guztien artean txikiena da eta oso gustora zabiltzela esan
digutu. Txikiena eta urte gehiago eta gaina espero dut hor jarraitzea. Oso gustora nago bai.
Oso ongi, ba, Nekane, eskerrik asko ona etortzeagatik gure estudio honetara eta topatuko gara odi eta inguru horretan.
Bai. Elizondoan bizi naiz, oso erraza da.
Oso ongi.
Joanen gabixiten.
Bai, eskerrik asko eta agur eta hurrengo gara bater arte.
Bale, zuei.
Agur.
Hiltzen naizen gauean behintzatezu elorra sai. Estela dako zerpena. Esuriko gara Nihiltzen aizen gauean behitzateizu elorra sai.
Eta erritmo honekin bagoaz agenda azkar-azkar komentatzera. Pilota goxuko txapelketa jarraitzen du Gartzaronen. Gaur arratsaldeko 7 lehen mailako partidak, bihar goizeko 11 bigarren mailakoak eta arratsaldeko 4 bihar ere bigarren mailakoa jarraituko dute. Hori Gartzaronen, gero Ultzamara goaz eta Ultzaman izanen dugu antzerki foruma, Larraintzarko bentan, arrazismo eta xenofobiaren kontrako antzerki foruma, arratsaldeko 7. Eta baztertuak, jarraituak, hartzeleratuak, abortuaren kriminalizazio absolutuaren eragina El Salvadorren, emanaldia Basaburuko kulturetxean, Basaburuan arratsaldeko 7 ere. Hori gaur ere. Eta, eske gauza asko daude, eh? Igandean ipuin kontaketa musikatua Larraintzarko bentan eta txokolata da ere izanen da. Hori 5:30 izanen da. Igandean ere badugu eskulangileen lehen azoka Larraintzarko pilotalekuan. Eta gauza gehiago agian egonen dira, baina ja uste dut Euskararen egunera begira, beraz hori asteartean izanen da, hitz egingo dugu horri buruz astelenean.
Bai, baina, da bestela, jendia sarra dilela amezti.euseko agendan, dena hortxe daula.
Hori xe.
Eta ez du denbora gehiago itziar, asike beti bezala. Ze fin, ikendo zona agenda azkarazka.
Espero dut norbait enteratzea, bintzat, pixkat naiz eta azkarregin. Hori xe, astelenean arte.
Aio.